Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom purta de grijă sufletelor noastre. Și vom face asta continuându-ne meditația pe marginea unei cugetări a preotului Iosif Trifa, pe care am început-o cu prilejul emisiunii de mai înainte. Aceasta este emisiunea noastră numărul 04. Deoarece am de gând ca, spre sfârșitul emisiunii, să vă fac cunoscută adresa mea de e-mail, vă sugerez să vă pregătiți instrumentele descris mai din vreme în acest scop. Chiar vă încurajez să-mi transmiteți impresiile dumneavoastră cu privire la aceste emisiuni, folosindu-vă de adresa mea de e-mail. Urmează acum să ascultăm din nou cugetarea preotului Trifa, asupra căreia vom continua meditația începută cu prilejul emisiunii precedente. Cugetarea sună astfel. Eu nu cred numai într-un Iisus Hristos care șade de-a dreapta Tatălui, ci cred mai ales într-un Iisus care umblă și astăzi pe drumuri, din sat în sat, din oraș în oraș, de la suflet la suflet. Eu cred într-un Iisus care bate și la ușa inimii tale, drag ascultătorule. Eu cred într-un Iisus care vrea să fie al tău, vrea să petreacă în casa ta, vrea să-ți fie mântuitor și stăpân. Ascultătorii care ne-au urmărit cu prilejul emisiunii trecute își amintesc că am încercat să lămurim înțelegerea felului în care Iisus este, într-un fel spus, cu noi pretutindeni, chiar și în inimile noastre. Cu privire la prezența lui Iisus sau cel puțin a prezenței dumnezeirii în inimile noastre, am adus ca dovadă un citat din Cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. Aflăm de acolo că, atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a pus chiar în inima lui, adânc înfipt, gândul la veșnicie. Gândul acesta face parte din noi mai mult chiar decât am putea spune că mădularele noastre sunt parte din trup. Gândul acesta este ca un fel de voce a lui Dumnezeu în inimile noastre, voce în surdină, care ne amintește tot timpul și pretutindeni că noi suntem făcuți să trăim veșnic. Și am mai văzut noi că problema care se pune nu este prezența lui Iisus în noi, ci felul cum alegem noi să o conștientizăm, să o auzim sau să o înnăbușim. De fapt, noi ne purtăm cu Dumnezeu cam în același fel cum am putea zice că se joacă fetițele cu păpușile. Când au chef de păpuși, păi vorbesc cu ele și se îndrăgostesc de ele ca și când ar fi făpturi vii. Dar de îndată ce s-au plictisit, le aruncă nepăsătoare într-un colț al camerei și își văd de treabă. Așa facem și noi când zicem rugăciunea Tatăl nostru și când ne închinăm. Atunci tare ne place să credem că Iisus este cu noi și ne aude. Dar când zicem vorbe rele, mințim, ne dăm pe noi înșine celui rău și dăm și pe alții celui rău, spuneți, ne mai gândim noi că Dumnezeu este lângă noi și ne aude? Sigur că nu ne mai gândim așa, căci dacă ne-am gândit la faptul că Dumnezeu ne aude, am mai vorbi noi așa? Am mai face noi 1001 de blestemății pe care le face omul mânat de cel rău? Haideți să vă mai povestesc o scenă hazlie din armată, care ne ajută să înțelegem perfect unde ne aflăm. Ca să-și bată joc de soldați, caporalul îi trimitea la un pom să dea raportul la pom. Și s-a găsit un soldat maisteț care s-a dus la pom, i-a dat raportul și apoi a rămas mai departe în poziția de drept în fața pomului. Caporalul a strigat la el și ascultase următorul dialog. Hei, soldat, ce faci mă acolo?
Să trăiți, permiteți să raportez. Am dat raportul la pom.
Bine, dar de ce nu te întorci?
Permiteți să raportez, pentru că pomul mi-a ordonat să stau pe loc în poziție de drept.
Caporalul acela s-a rușinat, dar n-avea ce vină să bage soldatului. Soldatul i-a dat o lecție caporalului, prin care l-a învățat că, dacă pomul putea să asculte un raport, putea să dea și un ordin. Știți care e problema noastră? Fie că ne place sau nu să admitem, trebuie să recunoaștem că ne purtăm cu Dumnezeu ca și caporalul cu pomul. Caporalului i-a plăcut să considere pomul ca pe o persoană, dar asta numai așa, ca să-i umilească pe soldații săi. Însă când soldatul acela chiar i-a luat vorba în serios, păi nu i-a mai plăcut. Nu facem și noi tot cam la fel? Când avem vreo nevoie, ne gândim că Dumnezeu care ne-ar putea ajuta, e lângă noi, e cu noi, ne aude, ne vede și ne va ajuta. Dar asta numai atunci și numai atât cât avem nevoie de el. Însă îndată ce ne-am văzut interesul făcut, gata, uităm imediat de el și ne gândim la Dumnezeu, la fel cum se gândea și caporalul acela la pom. Dacă ar fi altfel, dacă te-ai gândit foarte serios că Dumnezeu te aude și te vede, ai mai înjura? Ai mai da celui rău pe tine și pe alții? Ai mai minți? Ai mai curvi? Te-ai îmbăta să umbli pe 7 cărări? Ai fura? Ai mai face 1001 de blestemății pe care le fac cei mai mulți din aceia care zic creștini ortodoxi? Acum se naște o altă întrebare la care vom încerca să dăm un răspuns după lumina pe care o avem și noi. Am stabilit așadar și am înțeles că Iisus Hristos aude și când cineva se roagă lui, tot atât de bine ca și atunci când, imediat după aceea, tot acel cineva înjură, minte, bârfește, se dă celui rău pe sine și pe alții, fură, curvește, se îmbată și face atâtea și atâtea alte păcate. Trebuie să fim siguri că Iisus ne aude și ne vede atunci când facem lucruri la întuneric, crezând noi că întunericul ar fi întuneric și pentru el. El ne aude și ne vede și atunci, tot atât de bine ca și atunci când zicem rugăciunea Tatăl nostru. Ei bine, deci El ne vede și ne aude și când ne place să știm că e lângă noi, tot așa ca și atunci când n-am vrea deloc să știm că e lângă noi. Iar asta e clar de acum pentru noi toți. Păi dacă ne vede și ne aude, cum de nu ia nicio atitudine împotriva tuturor relelor și blestemățiilor pe care le comitem? Vedeți? Asta este întrebarea căreia, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să-i dăm un răspuns.
iar ca să putem avea o înțelegere cu atât mai ușor de cuprins, trebuie să vorbim despre câteva puncte în ordinea următoare. Vom demonstra mai întâi faptul că Dumnezeu este într-adevăr pretutindeni, că aude totul, vede totul și cunoaște totul. Vom vorbi după aceea despre felul în care El a pedepsit deja toate aceste păcate și modul în care acum le trece cu vederea. Iar în al treilea rând vom arăta motivul pentru care nu pedepsește pe loc păcatul nostru și împotrivirea față de sine. Chiar așa, să fie oare Dumnezeu pretutindeni să vadă și să audă El chiar totul? Aceasta este o întrebare la care cred eu că fiecare ne-am putea răspunde singuri. Dacă până acum n-am crezut lucrul acesta, este pentru că n-am vrut să ne gândim la el. Ne place mai bine să credem că ne aude și ne vede numai când vrem noi, dar că nu ne aude și nu ne vede când facem lucruri urâte. Adevărul însă este altul. Dacă stai să te gândești că mâna lui le-a făcut pe toate, cum ai putea să crezi că n-ar auzi și n-ar vedea toate cele pe care el le-a făcut? Biblia însăși ne spune la Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 13, că nicio făptură nu este ascunsă înaintea lui. Înțelegem noi? Nicio făptură, nici eu, nici dumneata și nici măcar o singură făptură de pe întreaga fața pământului nu este ascunsă de fața lui Dumnezeu. Și citim aici mai departe că toate sunt goale și descoperite pentru ochii aceluia în fața căruia noi vom da socoteală. Ne place sau nu ne place să credem, vrem sau nu vrem să credem, acela care ne-a făcut ne are în fața ochilor lui așa cum suntem, cu tot ce suntem și facem, goi și descoperiți în permanență de la naștere și până când suntem așezați între cele patru scânduri. Acum se naște o altă întrebare. Dacă, deci, Dumnezeu vede și aude tot răul care se face sub soare, de fiecare individ în parte, cum se împacă ideea aceasta cu textul de la Cartea din Vechiul Testament, Avacum, capitolul 1, versetul 13? Căci acolo citim că ochii Domnului sunt prea curați ca să vadă răul. O, atunci, cum se împacă una cu alta? La Cartea Evrei citim că în fața lui totul este gol și descoperit, deci tot răul care se face, toate blestemățile și înjurăturile de pe lume, Dumnezeu le aude și le vede. Dar dincoace la Cartea Avacum, Dumnezeu spune că ochii lui sunt prea curați și că nici măcar nu pot să vadă răul. Păi, în cazul acesta, cum stau lucrurile? Uitați acum felul în care tot Scriptura ne învață că și una și alta sunt adevărate. Este adevărat că în fața lui Dumnezeu, tot păcatul care se comite pe pământ este gol și descoperit. Și este tot atât de adevărat că ochii lui Dumnezeu nu pot să vadă răul. Haideți să vedeți cum. Ne ducem înapoi la Cartea Geneza. Citim acolo că, la capitolul 3, după ce a păcătuit omul, Dumnezeu i-a făcut haine de piele și l-a izgonit din Eden. Hainele de piele de animal se obțin normal prin sacrificarea animalelor, iar sacrificarea se face prin vărsare de sânge și moartea animalului. Observați deci ordinea de aici. Dumnezeu mai întâi l-a îmbrăcat pe om și după aceea l-a izgonit din Eden. Ei bine, îmbrăcarea omului în haine de piele, care sunt obținute prin vărsarea de sânge, arată în mod profetic la vărsarea sângelui mielului lui Dumnezeu. De îndată ce omul a păcătuit, Dumnezeu l-a îmbrăcat în Hristos, adică l-a acoperit cu meritele, curăția și sfințenia dumnezeiască a lui Hristos. Iar din clipa aceea înainte, ori de câte ori se uită Dumnezeu la omul de pe pământ, ne vede îmbrăcați în curăția și sfințenia dumnezeiască a lui Hristos. Așa ne vede El din perspectiva Lui. Deci El ne vede, vede tot ce se face și se drege pe pământ, dar toate acestea le vede acoperite de meritele și sfințenia lui Hristos. Am putea spune că Hristos a cumpărat tot neamul omenesc care a păcătuit, plătind cu sângele său sfânt prin moartea sa. Deci, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, El nu-l mai vede pe păcătos, pentru că este acoperit de Hristos. Și în felul acesta, noi putem să continuăm să trăim din pricina lui Hristos, în care tot El, Dumnezeu, ne-a îmbrăcat înainte de izgonirea din Eden. Am stabilit deci că Dumnezeu, am putea spune că și-a văzut treaba făcută. Omul păcătos a plătit păcatul săvârșit cu moartea lui Isus, dar pentru că n-a murit El, ci a murit Domnul Isus pentru el, omul poate acum să trăiască. Trebuie să vă povestesc în continuare un episod consumat cu prilejul războiului civil din Statele Unite, care a început la anul 1861 și s-a terminat la 1865. Din episodul acesta o să învățăm foarte limpede cum adică se poate că moartea lui Hristos să-mi dea mie dreptul la viață înaintea lui Dumnezeu. Citeam acolo în cartea aceea că un bărbat cu numele George White, să zicem George Vasile, a fost recrutat să plece la război. Omul avea soție și 6 copii. Un prieten de-al său, Richard Pratt, pentru că nu avea nici nevastă, nici copii, s-a oferit să plece în locul lui George. Schimbul acesta a fost acceptat de către comisaria, și astfel Richard Pratt a plecat la război sub numele și cu ecusonul lui George Vasile, cum l-am botezat noi ca să fie mai ușor să-l pronunțăm. Dar așa cum este războiul, nu după multă vreme, Richard Pratt, prietenul lui George Vasile, a fost împușcat și a murit. După aceea, însă, cei de la comisariat l-au chemat din nou pe George la război. George Vasile a dovedit cu documente negru pe alb că el a murit la data de cutare în persoana lui Richard Pratt. Cazul nu s-a rezolvat, ci a ajuns până la Curtea Supremă. Verificând documentele din arhiva statului, judecătorul a găsit dosarul lui George Vasile la evidența celor morți pe front. Așadar, pentru Armata Statelor Unite, George Vasile nu mai exista și, astfel, judecătorul l-a trimis frumușel acasă la nevasta și copiii lui. Această ilustrație ne ajută cumva să înțelegem felul în care se poate ca noi, păcătoșii, să trăim pentru că a murit Hristos în locul nostru. Judecătorul acesta suprem din episodul de mai sus îl avea viu în carne și oase pe George Vasile în fața ochilor lui. Certificatul de naștere a lui George Vasile și toate celelalte documente dovedeau fără doar și poate că acesta este domnul George Vasile, punct. Dar vedeți dumneavoastră, judecătorul acesta apăra interesele statului și pentru că în arhiva statului, în arhiva Guvernului Statelor Unite, George Vasile figura ca fiind mort pe front, nu mai avea nicio treabă cu cel care trăia. judecătorul era preocupat cu interesele statului. Observați? Noi, păcătoși, trăim. Dar când Dumnezeu se uită la noi, îl vede pe Iisus care a murit pentru noi. Dosarul nostru figurează la cei morți și de aceea pe noi ne lasă liberi. Dar rămânem în seama lui Iisus care a murit pentru noi. Cu El avem noi de acum de-a face. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom prelua din nou ilustrația aceasta din care vom învăța lucruri deosebite. Pentru acum însă, revenind la cugetarea preotului Iosif Trifa, sfinția sa spunea mai departe că el crede într-un Hristos care bate și la inima ta, dragă ascultătorule. Dar asta cum să mai fie? Am arătat noi deja mai sus că atunci când l-a făcut Dumnezeu pe om, i-a sădit ea înfipt, adânc de tot în inimă, gândul că el trăiește veșnic. Și omul nu poate scăpa de gândul acesta, căci e parte din el. Este adevărat că, din nefericire, omul poate să-și înnăbușe acest glas care vorbește mereu despre faptul că trebuie să se pregătească pentru veșnicie. Dumnezeu continuă totuși să-i vorbească prin gândul acela și nu numai prin gândul acela, ci Dumnezeu vă vorbește chiar și pe calea undelor acestora de radio. Dumnezeu bate la inima dumitale, dragul meu ascultător, care le asculți în momentul acesta. Vei vrea să iei aminte la această vorbire a lui Dumnezeu? Și mai spunea sfinția sa preotul Trifa că el crede într-un Iisus care vrea să fie al tău, care vrea să petreacă în casa ta, care vrea să-ți fie mântuitor și stăpân. Dumneata, ascultătorul care mă asculți acum, ce zici despre dorința aceasta a lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu? El vrea să-ți devină mântuitor al sufletului și stăpân al vieții pe care o trăiești. Vrea să petreacă cu dumneata chiar în casa în care locuiești. Nu știu ce părere ai despre președintele Statelor Unite, dar orice părere ai avea, cum ți s-ar părea să primești o scrisoare de la el în care vrea să te roage să-l primești în casa dumitale pentru o săptămână din concediul lui? Ei bine, aici nu este un om care, oricât de bogat și de faimos ar fi, până la urmă tot viermi-l mănâncă și pe el. Ci aici este vorba despre Dumnezeul om, Iisus Hristos, care vrea să petreacă cu dumneata. Ce-i zice despre asta? Hai acum să presupunem că ți-ar surâde o astfel de invitație și, în cazul ăsta, m-ai întreba că ce trebuie să faci ca să-l ai pe el în casa dumitale. Păi dacă chiar e vorba că ai vrea să-l primești, cel mai sigur este să ne adresăm lui, căci el pentru asta ne-a lăsat Sfânta lui Scriptură ca să ne arate în ce condiții ar vrea el să vină să locuiască în inima și în casa dumitale. El este atât de mare încât nici cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, în același timp însă poate să se facă atât de mic încât să încapă și în inima dumitale, dacă vrei. Tot ceea ce îți cere el este să faci trei pași pe care îi arată, primii doi în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15, și al treilea tot în Marcu, dar la capitolul 16, cu versetul 16. Iar acești trei pași sunt pocăință, adică să te hotărăști să părăsești păcatele și blestemățiile lui, al doilea credință în Evanghelie, asta înseamnă să asculți de Sfântul Ioan Gură de Aur, care îți poruncește să părăsești tot ceea ce nu se află în Evanghelie și să rămâi strict la învățătura Evangheliei, iar al treilea pas, botezul, adică să-l faci după porunca Evangheliei, care cere să fie făcut după ce ai crezut, și apoi să faci botezul și după exemplul lui Ioan Gură de Aur, care s-a botezat, ca și Iisus, la vârsta maturității. Oricine este gata să săvârșească ascultare și să facă acești trei pași, devine fiu al lui Dumnezeu, așa cum citim la Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13, care astfel răsuiesc. Acelora care l-au primit pe Iisus, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Te-ai gândit ce înseamnă asta, să fii născut din Dumnezeu? Da, asta este partea oricui săvârșește ascultare față de porunca lui Hristos. Și pentru că te numești ortodox, am să-ți spun că asta este și porunca ierarhului Bisericii Ortodoxe, Sfântul Ioan Gură de Aur, adică, așa cum am arătat deja mai sus, să lași la o parte toate poveștile oamenilor, să te întorci la Scriptură și de ea să asculți. Iar după aceea, după ce l-ai ales pe Domnul Iisus ca Mântuitor, urmează să-L alegi și ca stăpân al vieții. Ia aminte, e vorba ca dumneata să-L alegi ca stăpân, nu ca să ți se facă El. Asta înseamnă că dacă îl alegi ca stăpân, ai să asculți de El în mod absolut voluntar. Și alegerea asta a lui ca stăpân al vieții dumitale este un act pe care îl vei face în orice clip a vieții, căci viața nu este altceva decât un noian mare de alegeri. Alegându-l în tot momentul pe el ca stăpân, adică să faci toate lucrurile potrivit cu Scriptura sa, te vei putea bucura de o viață atât de minunată pe care nici chiar Adam din grădina Edenului nu a avut și nici măcar nu putea visa la ceva așa de frumos cum ai dumneata. Iubiți ascultători, ne apropiem acum încet încet de încheierea acestei emisiuni. Așa cum spuneam mai sus, în cursul emisiunii viitoare, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a acelora care vă veți lua timp să ascultați, vom căuta să înțelegem misterul îmbrăcării lui Adam și Eva cu haine de piele înainte de a fi fost izgoniți din grădina Edenului. Vă încurajăm astfel să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail, unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.